Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez. Edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaitu zuzen bezala ongietorri entzule guzti-guztiei. Eta hogeita irugarren urteko urtarriak amazazpi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Luciano izango dugu. Moving Up, bere lehenengo diskara entzuten ari gara. Eta ondoren etorriko dira, Back to Africa, eta After All. Ikuste hiru hoiekin, osatuko dugula gaurko eguerdiko hotxa magazinaren musika atala. Eta irratxaeren amaieran, eguneko agenda kulturala iritsiko data horrela sejungo zaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 688-8046-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere martxan ditugu eta baita ere duela gutxi Mastodon kontua egin dugu. Eta aipaturiko harremanetarako modu horiek erabili ditzazkezu adibidez diska azoka batetara joateko gomidapenak topatzeko. Amara Plaza hotelean izango da diska azoka otsaiak bost igandean. Goizeko amaiketatik ordubitara eta arratsaldean lauretatik zortziretara milaka vinilo, CD, DVD, komiki eta bar topatuko dituzu. Wrong, yeah. Mama, Biriloak saldu erosi trukatzeko aukera azoka horretan Amara Plaza hotelean otsaiak bostean. Eta bertara joateko esamezala, gonbidapenak dauzkagu eguerdiko hotxan bagazinan, banatzeko beraz Mastodon bidez, Twitter bidez, email bidez, SMS bidez, edo WhatsApp bidez, edo telefono deiarekin ere, eskatu ditzazkezu baita ere gure egoitzara, etorrita Karmengo ama kaleko 60. zenbakian. You don't need to worry, baby. I'm gonna see that you're going through school. Things are not the way we want them, but I'm gonna make things work. If God gives me strength to keep on living, gonna make things better for you. Moving on up to the sky. Come on, 'cause I finally got a piece of the pie. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta 107.2 FM-an gaude irrati bidez Donostia osoan ta inguruko herrietan. Bestela, streaming bidez, internet bidez, beraz, munduko edozein puntutatik entzun gaitzakezu txantxakun.eus gure web horrian sartuta klik erres batekin zuzeneko emisioa, 24 orduz, munduko edozein puntutan. Horixe eskaintzen du txantxakun irratiaren lehenengo kanal honek, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko eta eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Bueno, behingoz nekua iritsi da. Ekialdeko, ipar ekialdeko aizea izango dugu. Euria etengabe. Tarteka zaparradak. Eta temperaturak 5 eta 10 graduren artean mugituko dira. Elurra 500 metro ingurura jetxi daiteke, gota horretaraino. Eta trafikoari dagokionez, soraluzen lur jausi bat izan da, jei, sei bizazpi errepidean, Eibarrerako norabidean maltzagatik. Pasaian gauzak erorita, jei, irulaulau zero errepidean Hondarribirako norabidean. Bergaran matxura autobatek AP batean Gasteizerako bidean, eta Orion beste matxura bat AP zortzian Bilborako bidean. Lur jausi bat ere Eskoriatzan, jei, iru behatzi bizero errepidean Aramaiorako norabidean. Eta beste lur jausi bat gehiago Hondarribian, jei, iru laulau zero errepidean. Gainera matxura autobatek AP zortzian Errenderian Irunerako norabidean. Eta Irunen ura pilatuta jei 636K errepidean. Olatu Txuria herri plataformak elkarretaratze berri bat egingo du kalitatezko osasun publikoaren alde eta murrizketen aurka. Hitzordua Hondarretako osasun etxearen aurrean izango da asteazken honetan arratsaldeko zazpiretan. Herritarrei bertaratzeko deia egin diate antolatzaileek.
Girl, I get along. No, some fight over. No,
Urte astearekin batera aldamarkaleko bat zenbakidun eraikina eraisten hasi direla deitoratu du Ankorak. Joan den astean, ustekabeko sute bat piztu zen eraikin historiko horren barruan langileen deskuido batek eraginda, Ankoraren arabera. Gertakariak alarma guztiak piztu zuten eta suhiltzaileek esku hartu behar izan zuten. Etxea 1889 garren urtekoa da eta zurezko egitura eta areharrizko fatxada ditu. Ondoko hirugarren eraikinarekin batera eraiki zuten eta biek arkitektura proiektu komun bati erantzun zioten. Eraikin biki horiek Aldamar kaleko zaharrenen artean daude eta eraikitzeko unean Zurriolako harresiaren gainean bermatzen ziren zuzenean. Oraindik desmuntatu gabe baitzegoen. Artezarreko monumentu multzoaren ertzean daude eta etxesail unitario bat osatzen dute, beraz jarduteko irizpide bera aplikatu beharko litzateke ura osatzen duten bi komunitateetan, nabarmendu du Ankorak. Eraikinaren egilea Domingo Ezeiza arkitektua izan zen, Bidaniakoa eta Valladolideko eskolan ikasia. Ezeizak eraikin emblematikoak sinatu zituen, hala nola, Ategorrietako jaialai frontoia, edo Langraiz okako bainuetxea, eta obra kontratista gisa lan egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundian. Ankoraren arabera, eraikin horien babesik eza anomalia bada. EOBPB-en sartu ez ziren 19. mendeko ia etxe bakarrak baitira. CE04 zabalgunea eremukoak dira eta bertako arau partikularrek trazadurak eta ondare arkitektonikoa zorrotz zaintzea eskatzen dute. Donostiako erdigunean, 1980ko hamarkadaz geroztik irizpide komuna, fatxada historikoak ia salpenik gabe zaintzea izan da. Izan ere, katalogatutako hainbat eta hainbat eraikinek, antzeko eraikuntza ezaugarriak dituzte, azaldu du Ankorak. Haien arabera, horregatik ez da ulertzen hemen salbuespen bat aplikatu nahi izana, are gehiago Aldamar kaleko bat eta hiru zenbakidun etxeak Euskal Autonomia Erkidegoko ondare historiko arkitektonikoaren inventarioan sartuta daudenean. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak beharrezkotzat jotzen du EOBPB-en sartzea. Eta sendotzeko edo zahar berritzeko esku hartzeak baino ez ditu gomendatzen. Ankorak alaber hura mantentzeko eskatu zuen, baina udalak ez zuen alegazio hori aztertu ez da erantzun ere. Alegazio horren arabera, demanda bat jarri zen Euska EAEJ-an, bai eta errekurtso bat ere, gaur egun izapidetze fasean dagoena azaldu dute. Nekane Arzailu zinegotziak aipatutako eskaerei jaramonik egin gabe eman du eraispen hau egiteko baimena Ankorak dionez. Eta eraikuntza arkitektuaren eta EOBPB-ren txosten zabal bat urratu duela azaldu dute. Aldamar bateko higiezinari zarantzari gabeko ondare balioa ematen ziona. Ankoraren ustez gertakari horiek oso larriak dira berriz ere agerian uzten baitute hirigintza kudeaketaren gardentasunik eza. Gogoratu behar da, ez dela ondarearen arloko txosten teknikoak eskutatzen diren lehenaldia. 2019ko irailean arte ederrekin gertatu zen hori eta oposizioko alderdi guztiek salatu zuten. 1000 sinadura baino gehiago bildu dira Aldamar bat babesteko eta eraisteak ezin egon handia piztu dut partezarreko bizilagunen artean. Nazkatuta baitaude etengabe egiten ari diren lanek sortutako eragozpenekin nabarmendu dutenez. Sell your sword for vanity. In agony, oh God. It is better to be poor and simple, and your mind is free, than to sell your soul for vanity. Some will say to be poor is a crime, oh Lord, but it's better to be poor than
been rich with a filthy mind. Well, dog, yeah, because of their vanity. They have no time or love for humanity. Oh Lord, it's better to be poor and simple, and your conscience sets you free.
Federico García Lorca pasalekuko zirkulazioten eta ibilgailua Maria Cristina Zubitik desbideratzen aritu izan dela azaldu duenez, Renferen lanetan zamaranak egiten ari zen kamioi batek pasealekuko hormaren kontra talka egin zuen eta horma errepidera erori zen. Zehazki autobus geltokiko aparkalekukoaren irteraren ondoan gertatu zen istripua eta ondorioz autobusak zein geltokiko aparkalekuko ibilgailuak sarreratik ateratzen ari ziren. Sare herritarrak antolatuta giza proba egin zuten larumatean Antiguako jaietan eta etxeko taldeak irabazi zuen txapela 19 plazarekin. Antiguako Añorgako eta Intxaurrondoko talde banaletu ziren eta 15 minutuan Istingorra kaleari alik eta buelta gehien ematea zen erronka. Honakoa izan zen sailkapena. Antiguako 19 plaza, Añorgako 17, Ondoko 32. Jendentza bildu zen Istingorra kalean giza proba Intxaurrondoko taldea ditu zen ondoren, hain zuzen ere, Intxaurrondoko zaharreko jaietako giza proba irabazi zuen taldea. Lizardikaleko aldapalik eta denbora gutxien igotzea zen erronka orduan. Ondo hasi ziren herrimonean, baina indarrak agortzen joan zitzaizkien eta probaren erdialderako nekean abaritzen zitzaien. Azkenean 32 plaza lortu zituzten. Etxekoak izan ziren azkenak eta helburu argi batzuten Añorgakoek 37 plazak gainditzea. Esan eta egin erritmo bikainean hasi ziren eta ez zuten erritmoa jaitsi proba guztian zehar, bertatutako ikusleen animoak lagunduta. 37 plazak berdindu zirenean, beste plaza bat egiteko denbora zutenaren jakitun garaipena ospatzen zuten bitartean egin zuten 38. plaza. Horrekin pozik ez eta 39. ere egin zuten korrika. Horrela txapelatxean gelditu zen Euskal presoak etxera oiugatuz ospatu zuten garaipena. Realaren Atletiken arko derbia jokatu zen larunbat gauean anoetan eta festa handi bat izan zen Real Zalentzat, Imanol Alguazilen taldeak 3-1 irabazi baitzuen. Lehenengo zatian Bizkaitarrak parez pare lehiatu ziren txuri-urdinekin eta baloia gehiago ukitu zuten. Ordea, bi jokaldi isolatutan bi gol sartu zituen Realak eta la pangora jarri zitzaion neurketa Atletiki. Lehenengo gola Sorrozek egin zuen 25. minutuan Zubeldiak baloi bat buruz urrari Atletiken zelaian kuori emtzion eta japoniarrak maixuki nituen Bibian atzelaria baloi hanken azpitik pasatuta eta Simon Atezaina hori 37 bai garren minutu. Orde aurrengo jokaldian bita batekoa sartu zuen Sanzetek. 60. minutuan epaileak penaltia adierazi zuen Realaren alde eta Jerai kaleratu duen txartorria aterata. Penaltia etxe bereziki jarri zen Oiarzabal kapitanari. Berta Arroyoren eskek 6. dira ligan. Saskibaloian Niba eta Baskete garaipena eskuratu zuen etxean Benbibreren aurka 70-76 neurketa parekatua izan zen eta 3. zatia puntu bat azpitu buelta emateko gai izan ziren. Horrela ligako 10. da eta lidergoan sendo jarraitzen dute. 20 puntu ditu. Izotz hokeian txuri urdineko mutilek uarte hartu zuten etxean eta argi menderatu zituzten, 8-3. Lehenengo zatia tinbita huts bukatu zen, 2. eta 3. lauta bat. Ligako 4. dira donostiarrak. Izotz gaineko kirolekin jarraitu zaipatzekoa da txuri berri curling taldeko Mikel Unanuek eta Oiane Otaegik asteburuan egindakoa. 4. gelditu baitziren munduko zirkuituko Dutch Masters txapelketan.
Just wanna be with you. Stay with me. Oh.
Estatuko bi hautagaitzetan izandako partaidetza besteak beste. Vertigo Films etxeko marketing zuzendaria eta prentsaburua izan zen. Eta orain sormen eta kultura arloko industria izuzendutako bere marketingeko komunikazioko alkularitzako eta prestakuntzako agentzian doble sentido izenekoan CEO gisa lanean dabil. Bere prestakuntzak eta aholkularitzak 20 herrialde baina gehiagotan eskaini ditu azken 10 urteotan. Eta azkenik nazioarteko produkzio tailerra. Ekainean nazioarteko bokazioa duten zinema proiektuetarako aholkularitza izango da Paz Lazaroren eskutik. Tailerra Tabakalerarekin eta Donostia Zinemaldiarekin elkarlanean antolatu da. Paz Lazaro exileko fikziozko arduraduna da. Estatu Batuetako eta Latinoamerikako audientzietarako eduki originala eskuratzen eta garatzen duen enpresa. Edukia, erakusketak, garapen prozesuak, eskuraketak, barkatu garapen prozesuak, talentuarekiko eta eroslekiko harremanak, jabetza intelektualeko bilaketak eta partekatzea gainbegiratzeaz arduratzen da. Berlinaleko aholkulari senior eta hautaketa batzordeko kide ere bada. 15 urte eman ditu komisario lanetan. Espainia eta Latinoamerikako ordezkari gisa lan egin du film luzen eta dokumentalen proiektuak proiektatu eta ebaluatu ditu. Eta Berlinale serieseko hautapen batzordeko kide da. Gainera, Pazek programa ofizialeko panorama saila zuzendu eta komisariatu zuen. Lazaro Cinema eta antzerki produkzioan ere aritu da. Gainera, espainiar filologian, ingelesean eta soziologian masterra du.
I'll have to go. Yeah, yeah. Well, they've been putting up a little resistance, but I know my faith will lead me home. Ah, yes. They've been putting up a little resistance, but I know my faith will lead me home. So I'm sitting in limbo. I'm sitting in limbo. I'm sitting in
Urtarrien 16an, astelena, Biodonostian Retina Euskadi Begisarek 20.000 euroko txeke simbolikoa eman dio Osakidetzako Biodonostia Oldiri erretinaren distrofia hereditarioaren ikerketarekin jarraitzeko. Erretinaren distrofia hereditarioak ikusmen arazoak sortzen dituzten gaixotasun genetikoak dira, adibidez erretinosi pigmentarioa. Ereitasun degeneratiboak dira eta erasandakoak ikusmena pixkanak galtzen dute, itxutasunera iritsi arte. Gaur egunia denak sendaezinak dira. Retina Gipuzkoa Begisare erabilera publikoko elkartea duela 25 urte sortu zen eta berrikiago Bizkaiko eta Arabako erakundeak helburu berarekin. Erretinaren errentziazko distrofiek erasandakoen bizikalitatea hobetzea, gizartea sentsibilizatzea eta ikerketa sustatzea gaixotasunak sendatzeko. Badira urte batzuk hiru elkarteok elkarrekin lan egiten dugula eta alegin berezia egiten dugula hainbat konpainien bidez dirua biltzeko. Hori esker 245.000 euro eman ahal izan ditugu Biodonostian ikerketa sustatzeko. Have a clue. Oh no, no. When you find that love you're searching for, it makes you feel brand new. Oh, oh, yeah. Dartorren urtarrilaren 21ean Irungo Tunk aretoan omenaldi oso berezi bat ospatuko da. Omendutakoak duela urtebete pausatu ziren eta Irunen oso maitatuak ziren Manolo Mané eta Iñaki Baselga izango dira. Festivalan esku hartuko dute Jeremia, Irungo bakarlaria, disko berria besapean duelarik. Kaos Kooperatif, Bidasoaldeko punk hardcore taldea. Bue, irundarrak haien rock koipetxuarekin. Zirt Zart, talde berriaren aurkezpen kontzertua izango da ere. Hardcore punk engaiatua eskeirik. Malos tiempos bastardos ezin izan eta antirregimen talde eta bibitako partaideekin eta azkenik Euskal Bastard egunerako sortutako taldea. Antirregimen taldean ibilitako hainbat kide oholtzatik pasako dira 1984 eta 1990 urteen arteko ibilbideari errepaso bat emanik. Guzti hori larun bat honetan izango da, esan bezala Irungo Tunk aretoan omenaldia Iñaki Baselga eta Manolo Maneri. Arratsaldeko 7 erditan ireki dira ateak eta kontzertua puntual 8:00 uste dut, hasiko da. Sarrerak 5 eurotan daude, omenaldi gisa beraz, kontzertua Irungo Tunk aretoan larun bat honetan. Eta jarraituko dugu eguerdiko hotxan magazinean, Back to Africa diskara salto eginez, jarraituko dugu Lucianoren musikarekin. Kirol gehiago. John Carrikaburuk Leganesekin egin beharko ditu golak. Elizondoko aurrelari gazteak ez du lekua egin Realaren lehen taldean eta horregatik minutuen bila abiatu da Leganesera. Azken astetan jakina zen Carrikaburuk talde txuri urdina utziko zuela, baina argitzeko zegoen bigarren mailako zein klubak hartuko zuen utzita. Azkenik Madrigo Leganes taldean ariko da denboraldia bukatu bitarte. Madrildarrek haren golak beharko dituzte lehen mailara igotzeko. Imanol Idiak ez jokalari txuri urdin hoia da Leganeseko entrenatzailea. Eta Realean ibilitako beste bi jokalari izango ditu kide, Ruben Pardo eta Asier Riesgo. Horiek horrela esperientzia ona izan daiteke Carrikabururentzat, izan ere pasaden sasoian maila paregabea mantzuen bigarren mailan, Realaren bigarren taldearekin. Xabi Alonsoren agindutara 11 gol egin zituen. Aldiz, sasoi honetan minutu gutxi jokatu ditu eta soilik 3 gol egin ditu Kopan 2 eta Europa Ligan 1.
will forever establish myself in the glory of Jah, unto a living Father.
Agifez buru osasun erazo duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartea irabazi asmorik gabeko entitatea 1985 urtean sortu zen. Buru nahasmendua duten pertsonak gizartearatzen eta komunitatean barneratzen laguntzeko. Entitateak hiritar merezimenduaren domina jasoko du aurten. Ruth Encinas Agifezeko kudetzailearekin hitz egin du Hirutxuluko Hitzak. Eta elkarrizketa haien web orrian entzun edo irakurri dezakezu. Bi egun geratzen dira San Sebastian bezpera iristeko eta eguraldi iragarpenaren arabera hotza eta euria egingo du ostegun gauean eta ostiralean. Euri zaparradak espero dira eta 4-11 gradu arteko temperatura iragarri dute. Kalez kale danborra edo upela joz aterako diren 100 festazaleak ondo prestatu beharko dira egun handirako eta baita jai giroarekin bat egingo duten milaka herritarrere.
Soon come. Beringer is the beginning of wisdom. Listen, Luciana, Ima, Wana, Jaja, son. To Jaja be the glory.
Atzo goizean aurkeztu zuen Donostiako Udal Gobernuak 2023ko udal aurrekontu proiektuaren zirriborroa. Eneko Goia alkateak, Marisol Garmendia alkate ordeak eta Kerman Orbegozo ogasun zinegotziak eman dituzte xetasunak. Udalak 471.913.710 eurotako aurrekontu kontsolidatua izango du. Hau da, 2022koa baino 1,8 handiagoa. Hiri mantentze eta zerbitzuetara bideratutako aurrekontu sailak 115 handituko dira. Eta inbertsioetara 56.9 euro bideratuko dituzte. Aurrekontuak izara edakorra du inbertsio maila handia eta Donostia errei eskaintzen zaizkien zerbitzuetan hobekuntza garrantzitsuak ditu nabarmendu du Goiak. Udalak, hainbat erronka dituela gaineratu du alkateak, besteak beste energia krisiaren eraginez, kostuen igoera, Ukrainiako gerra eta klima aldaketa. Funts publikoak zuhurtziaz eta arretaz kudeatzen jarraitu beharko dugu. Aurrekontu kontsolidatua handitu da, bereziki udalak finantzatzeko foru funtsetik etorritako ekarpenari esker. 2023an 165.9 eurokoa izango da, hau da, iaz baina 107.3 gehiago. Horrekin batera, udal zerga eta tasen bidezko diru sarrerei eutxiko diete, horiek horrela udalak isegidako udal zerga eta tasak euneko 1,5 handituko ditu. OHZ, garabia, tao, ondakinen bilketa eta ibi iraunkorrarekin edo jabari publikotik ibilgailuak etxe aldera pasatzeko jabari publikoaren okupazioa. Diru sarrera arrunten handitzeari esker udalak aurrekontu saila handiagoak bideratu izango ditu, donostiarrei eskaintzen zaizkien kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko. Hortaz, hiri zerbitzuekin lotura duten arloek, hots, garbiketa, parkeak eta lorategiak edo hondakinen bilketarako aurrekontu sailak, 15% baino gehiago handituko dira, esan du Orbegozo. Aurrekontu proiektua behar gehien dutenei laguntzeko prestatu dutela, adierazi du Ogasun zinegotziak. Ziurgabetasun ekonomikoak eta kontsumoaren prezioen igoerak biztanleen zati bati zuzenean eragin die, horiek horrela ez dugu inoratzean utzi nahi, izan ere, gure helburu nagusietako bat gizarte kohesionatua izaten jarraitzea da. Eta horretarako, 35,3 milioi euro bideratu ditugu gizarte babeserako eta sustapenerako. Gainera, aurrekontu proiektuak 19,7 milioi euro aurreikusi ditu hiriko hainbat eremutako garapenak egiteko, besteak beste Loiolako lorategi hiria, Ilarra, Infernua eta Apostola hotza. Eremu horietan egingo den etxe bizitzen parte bat babestua egongo da. Hortaz, 2023an, garapen horiek egiten astea berri ona izango da, nabarmendu du Orbegozok. Ildo beretik esan du Donostiako etxegintzako aurrekontua 1,7 milioi dituko dela. Eta hori guztia, ahaztu gabe, 2023an Loiolako kuartelen lur sailen salerosketa burutuko dela. Hain zuzen ere, Loiolako kuartelen salerosketa ez dago 2023ko udal aurrekontuak aurreikusia. Salerosketa egin behar den finantzak eta irubidetik etorriko da. Lehenik aurreko ekitalditik etorritako 5 milioi euroko ordainketa egingo da Defentsa Ministerioaren akordioa sinatzen denean. Eta jarraian bigarren ordainketa bat egingo da 73 milioi eurotara iritsi arte. Eta horretarako 2022ko ekitaldiaren likidazioaren emaitzetik ateratuko dira, ateratako diru kopuru bat erabiliko da. Eta gainerakoa mailegu bat eskatuko da, eskatuta ordainduko da. Hasitako proiektuekin jarraitzeko udalak 49,6 milioi euro izango ditu inbertsioetarako 2023ko aurrekontu proiektuak. 80 aurrekontu sail ditu inbertsioak egiteko eta horien artean Next Generation funtsetatik finantzazioa lortzeko behar diren funtsak. Europako Next Generation funtsak martxan jarri zirenetik udalak deialdi gehienetan parte hartu du eta 22,2 milioi euro jaso ditu hainbat proiektu garatzeko. Aurrekontuak 23,2 milioi euro bideratuko ditu ingurumen arloan inbertsioak egiteko, besteak beste garraio publikoaren elektrifikazioarekin jarraitzeko, hainbat hiri eremuren ingurumena birsortzeko eta trantsizio berdea eta iraunkorrarekin zein trantsizio energetikoarekin lotura duten hainbat jarduketa egiteko.
Slang bang in the neighborhood watch.
My gosh!
Yes, in the neighborhood watch. Dung in the neighborhood watch.
Big fish on spot.
All the while, them coming at me yard. Chief of me clothes out.
Garmendiak berriz esan du aurrekontuak gizarte kohesia lortzeko eta desberdintasuna aurre egiteko direla. Batez ere auzo zaurgarrienetan bizi diren donostiarrei laguntzeko. Horretarako enplegu politikak eta hiri berroneratze integralak bultzatzen ditu udalak. Batez ere ekialdeko barrutian. Enplegu politikak behar gehien duten kolektiboentzako, esaterako emakumeei, epe luzean langabezian daudenenei, edo gazte donostiarrei euren talentua donostian gelditzeko zuzenduta egongo dira. Eta horiek zientzia eta berrikuntzaren hiria bezala indartzeko giltzarriak izango dira. Enplegua eta IGGB politiketara 20 milioi euro bideratuko ditugu esan du Garmendiak. Ekialdeko barrutiari dagokionez, 2023an 448.343 euroko aurrekontu saila izango du. Era berean, beste 448.343 euro izango ditu barrutiaren batzarrak adostutako proiektuak garatu alizateko. Behin aurrekontu proiektua aurkeztuta Donostiako Udaleko Ogasun eta Finantzetako Departamentuak tramitazioarekin jarraituko du, hortaz behin tokiko gobernu batzarrak onartuta, gaur bertan udaltaldei proiektua aurkeztuko zaie eta jarraian zuzenketak aurkezteko epea hasiko da. Sailak aurreikusitako egutegiaren arabera martxoaren hasieran egingo da aurrekontua eztabaidatzeko eta zuzenketak bozkatzeko ogasun batzordea. Eta horren bestez, aurrekontuaren hasierako onarpena martxoaren 13ko ezoiko udalbatzarrean egingo lukete. Hauexek dira inbertsio nagusiak, autobusen erosketa 11.940.000 €. Loiola Koloratik hiriaren urbanizazioa 4.315.678 €. Altzako hiri berroneratzea 2.114.000 €. Bretxa urbanizazioa eta estalkia 1.146.842 €. Marrutxipin GI 20-erako lotunea egiteko proiektua 1.765.283 €. Zolatze eta asfaltatze lanak 900.000 €. Beraberako urbanizazioa 700.000 €. Marrutxipiko saneamendua betzeko lanak 686.602 €. Aizearen orraziaren birgaitzea 640.000 €. Anoetako urbanizazioa 500.000 €. Puntu kritikoen hobekuntzak 500.000 €. Aurparketan hobekuntzak 300.000 €. Anoeta inguruan motorrentzako aparkalekoa 260.000 €. Antxo jakitunaren proiektua 235.406 € eta martuteneko biribilgunea 285.000 €.
So hard at times, and I don't know where to go. No, no. Sometimes I feel like giving up, but God knows I keep trying my very best, trying to find a peace of mind. I see time. Troubles behind. Maybe I'm just a dreamer, hoping for better to come. From day to day, I'm always on the run, looking for a peace of mind, hoping to find. Troubles behind. I see Jah is the master, and he rules everything. If I continue to serve him, yes, I know that I will win. Boy,
with a spirit of noble endurance, I will.
Bakrerako ikusentzunezkoen ekosistema osatzen duten erakundeek sorkuntza bideratutako laguntza eskaintza zabala prestatu dute, proiektua garatzeko laguntza programak, masterclass eta tailerretan oinarrituriko programazio publikoa eta sortzaileentzako hainbat baliabide. Hirugarren urtez garatuko den bideo serieak, programak, telesail sortzaileen gidoialiak eta ekoizleen proiektuak tutoratzen dira hartu lagundu eta babestua du helburu. Proiektu bakoitzeko banakako aholkularitza eskaintzen du. Mentoring espezifikoak eta ekoizle banatzaile eta inbertitzaileen aurrean azken aurkezpena egiteko aukera eskaintzen du, batez ere telebista plataforma eta kanaletara bideratuta. Hiru proiektu izango dira orotara hautatuak, horietako bat gutxienez euskaraz eta jasoko duten laguntza ekonomikoa 5.000 eurokoa izango da. Aurtengo edizioa Crossover Series Festival seri jaialdiarekin batera hasiko da eta Donostia Zinemaldiaren itxierarekin batera amaituko da. Bi horiek dira, hain zuzen ere, Tabakaleraren bidelagun bideo seriak proiektu honetan. Deialdia atzotik 26ra egongo da zabalik. 2022an euskarazko 12 proiektu digital berritzaile babestu zituen deialdi honek, Sutan Bank podcasta, Zertako webseria, Egin Klak proiektua eta Vertikala podcasta besteak beste. Euskal emakume zinegileentzako egitasmoa da Noka Mentoring eta zinemaren sektorean emakumeen presentzia eta ikusgarritasuna sustatu nahi ditu. Noka programa Eusko Jaurlaritzak sustatzen du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nafarroako eta urten lehendabiziko Ziparraldeko emakume zuzendari Hasiberrien film luzen proiektuak lagundu, tutoretzan hartu eta babestu nahi ditu. Zehazki, gidoigintzari, zuzendaritzari, ekoizpenari, industriari eta foro profesionalei buruzko aholkularitza eskainiko du. Laugarren edizioan hautatutako hiru proiektuek Maider Oleaga, Diana Touzedo eta Celia Rico entzute handiko mentoren laguntza eta aholkularitza izango dute eta hautatutako zinegile bakoitzak 4.000 euroko laguntza jasoko du bere proiektuak garatu alizateko. Gainera, urten hasieratik historia feministak zikloaren baitan, Artiumen eta Tabakaleran proiektzioak jasotzen dituena, 2019tik deialdi honetan parte hartu duten 12 zuzendariek programatzeko aukera izango dute. Programa hau Zine Euskadik eta Tabakalerak antolatzen dute, Elia Eskerejeta Zine Eskola eta Donostia Zinemaldiaren laguntzarekin. Deialdia, atzotik ostsaiaren 26 arte egongo da zabalik ere.
Oh, Lord. Listen, woo, woo, my love, yeah. no more. I'm a kind of man who needs some kind of satisfaction, woman. So keep on loving me, baby, I say all night long. I don't wanna go nowhere else, woman, just wanna be with you. Stay with me all night long and do the things I want you to do. Yes, I beg you, do me just one woman me, and keep on loving me.
Bueno, Azcardo aquí gaurkoan, Luciano en música, After All diskaren bila orain. Donostiako udalak terrazen ordenantza betetzen ez duela solatzeko parte zarrean bizi auzo elkarteak kexa bat aurkeztu dio Arartekoari 2022ko ekainaren 25etik urtea bukatu bitarte aurkezturiko salaketekin loturiko jarduera okerrengatik aurkeztu dugu eta udalak salaketa hori emandako erantzun eskasagatik azaldu dute. 2020 azaroan, pandemia betean, Donosteko udaleko alkatetzak hiriko ostalaritza establezimendutako terrazen ordenantza malgutu zuen, premiazko eta salbuespenezko neurri batzuk onartuta. Espainiako gobernuak ezarritako alarma egoera 2021ko maiatzaren 9an bukatu zen, eta osasun larrialdi egoera 2022ko otsailaren 14an ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak. 2022ko apirilaren 27 arte alkatetzak ez zuen hartutako neurriak indarri gabe uzten zituen ebazpenik eman, naiz eta ondorioak 2022ko ekainaren 25 arte atzeratu ziren. Egun horretatik aurrera terrazen ordenantza berrezarri behar zen osorik, ordea egun horietan udalak egindako adierazpenetan argi utzi zuten zuen terrazen aferan malgutasunarekin jokatuko zutela. Udalak terrazen ordenantza berrezartzeko neurririk hartu ez duelako, auzo elkartea ordenantza urratzen zuten establezimendua kontrolatu eta salatu zituen. Parte zarreko 80 establezimenduri buruzko 143 salaketa aurkeztu zituzten. Bestalde gogora dezagun auzo elkarteak salaketa bat jarri zuela Miguel Ángel Díez hiri mantentze lanetako zinegotzi sozialistaren kontra prebarikazioagatik. Inoizko San Sebastian egun jendetsuena izango da urtengoa, izan ere helduen danborra dan 20.000 damaika lagunek hartuko dute parte, 7 danborra da berri gehituta. 148 danborradek sarri eginen martxak interpretatuko dituzte Donostiako auzoetan eta kaletan. Plaza Berrian, igo eta jeitsiko den bandera intxaurrondoko hartzakortzeok danborradari emango zaio, izan ere elkarte horrek 100 urte bete dizituen 2021 batean. Bestalde Urkirolakek ere 100 urte bete zituen iaz eta bandera igoeran parte hartuko dute. Atzo orkestu zuten udaletxean helduen danborra da eta Jonin Sousti kultura zinegotziak azalduz duenez, ehunekotan danborra da mistoak guztien 184,50 izango dira. Soilik gizonezkoak direnak 105 dira eta soilik emakumena dena bakarra. Emakumeen etxekoa. 20,411 parte hartzailetik 11,228 gizonezkoak izango dira eta emakumezkoak aldiz 9,181. 2020an egin zen helduen danborra da azken aldiz, pandemia aurretik eta urte hartan 19,004 pertsonak hartu zuten parte. 142,72 emakumezkoak eta 147 gizonezkoak. Aurtengo azkundeari erreparatu zin sostik nabarmendu du jendea festarako gogoz dagoela. 1924 urteaz geroztik bandera igotzeko ekitaldian Gaztelubide elkarteko danborra dak parte hartzen duen arren, 1989 urteaz geroztik besta edenborra da batzuetako danborrek eta barrilek ere jotzen dute plaza berrian. Aurten 117 pertsonek adierazi dute banderaren igoeran Gaztelubiderekin batera parte hartzeko asmoa. Igoera ekitaldian EASO Abesbatzak, aurtengo hiritar merezimenduaren domina jasoko duenak, eta Kresala dantza taldeak ere hartuko dute parte. Elkarrekin abestu eta dantzatuko dute Donostiako Martxa, Diana eta Irillaren abestiak. 1947 urteaz geroztik Union Artesana elkarteko lagunek soilik hartzen zuten parte bandera jeitsiera, aurten 100 pertsonak eman dute izena ekitaldi horretan parte hartzeko. Amaierako jaia gaueko 11 aterritan hasiko da Sarregi plazan eta jarraian plaza berrirantz joango dira elkarrekin. Gainera, nabarmentzekoa da edizio honetan Union Artesanako aur danborra da berriko hiru kidek hartuko dutela parte agertokian. Aitor Oiartzabal danbor nagusiari San Sebastian martxa zuzentzen lagunduz. Sei danborradek urte urren borobilak ospatuko dituzte aurten. Intxaurra, CD lagun elkartea, Jatorrak eta Argazkilari elkarteren danborradako 25 urte beteko dituzte. CD Donostiarenak 50 urte beteko ditu eta CD Baskoniarenak aldiz 75 urte. Danborra da horietako ordezkariak ere izan dira helduen danborradaren aurkezpenean. Elduen 148 danborra da ziren Donostiako kaletatik desfilatzekoak San Sebastian egunean. Horain esan dugun bezala, baina 157 izango dira azkenean, izan ere Donostiako festak erakundeak jakinarazi duenez, Angulas Aginagako lagunen elkarteak azkenean ez desfilatzea erabaki du, konpainiak ez dituelako behar adina parte hartzaile. Konpainia hori erdialdetik desfilatzekoa zen, hilaren 20ko goizeko 8:00 11 aterritan. Babes zibila jakinara zizuen, kostaldean olatuen impactu handia izango zela, atzotik aurrera, eta izeako gor joko zuela. Alaxi izan da, horregatik, alerta laranja ezarri dute, ondorio zitsuta dago, aizearen orrazirako eta leizaola pasaleroako sarbideak eta pasaleku berria ere, oinezko entzat zein ibilgailu entzat. Iriko parketan ere prebentzio neurriak hartuko dituzte, eta itxe egingo dituzte, gaur egun itxi dituzte. Aieten sarbidea debekatuta dago, soilik kulturetxera eta topalekura sartzeko aukera izango da. Kristinanea ere itxiko dute, soilik kanpoko ibilbideak irikiko dituzte. Hundaiz bidea, Mikel Laboa pasalekua, Urumea pasalekua eta Federico Lagartzia Lorka pasalekua. Urgulen sartzea ere debekatuko dute, soilik ikastorara joateko bidea irikiko dute. Miramar parkea ere itxita egongo da, baita Antiguako Serafin Baroja eta Loiolako Herriberako oroimenaren lorategia ere. Nos Lurperatu ziklo berria hasiko da bihar, urtarrilaren 18an, Tabakaleran. Oraingoan Frantziako zinema beltzari eskainiko diote programa, Polar ere esaten diote zinema mota honi. Zikloa 2023ko urtarrila eta abendua bitartean izango da. 12 hilabete horietan Frantziako zinema beltzaren historiako 31 bat film proiektatuko dira. Lehenengo emanaldian Luis Fouilladek Krimenaren enperaderari eskaini zizkion 5 filmetatik lehenengoa ikusi izango da. Fantomas, Al Hombre de la Guillotine, 1913koa. Baita Menil Montant, 1926ko kultuko filma ertaina ere, Dimitri Kirsanovek zuzendua. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken partean. Baina aurretik badakizue, eguraldi txarrarekin trafikoa gaiztotu egiten da, ea zer dioen trafiko gertakarien kontuak. Hondarribian istripoa izan dela, G636 errepidean Irunerako bidean. Alegin matxura izan duela autobatekan, N bat errepidean Irunerako bidean. Hondarribian beste istripu bat, G636 errepidean ere, eta berestigin beste istripu bat, G2632 errepidean, Elorriorako norabidean. Irunen beste istripu bat, G636 errepidean. Bergaran lurjausia G627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Azkoitian ere lurjausia G317 errepidean Urretegi santutegiraino. Azkoitian lurjausia ere G317 errepidean Azkoitia arabidean Matirieta auzoko norabidean. Eta Irunen gauzak erorita AP8an Bilborako bidean. Usurbilen ere istripua N6 errepidean Bilborako bidean. Eta orain bai agenda kulturala. Arrasaten ikusezinak erbesteratzen aurrak liburu aurkezpena Miren Azkarate Badiola egilearen egileak aurkeztuta. 7:30 gaur kulturaten. Bastanen bertso saioa Manolo Arozena eta Bitxor Elizagoien aritu dira orain eguerdian Elizondoko foruen plazan. Bilbon Feng Shuia ekialdetik datorkigun aize berria Eneko Landarbasoren itzaldia biran gaur 7:30. Bilbon ere Felip Pedrili omenaldia gaur 7:30 Arriagan. Bilbon Pabe Ahas Laukotea eta Barbara gaur 7:30 Filarmonikan. Eta Bilbon ere Los Verdes Años filma gaur 7:45 minututan Carmengo aretoan. Hemen Donostian kontatu ezin denaz gorputza egiletasuna eta generoa euskal kultur sorkuntzan mai ingurua. Eta solaskideak saioa Alkaiza, Maider Arregi eta Onintzen Beita izango dira gaur 7:00 San Telmon. Gasteizen Arrua Barrena, Iturria Gagoitia eta García de Salazar irukotea gaur 7:00 Vital Fundazioko aretoan. Getarian San Anton jaietako saioa San Sebastian Lizaso eta Andonie Gainarekin. Horrentxe ari dira plazan eta arratsalean 7:00 berriro. Iruñan Duke Ellington eta jazaren ahots handiak emanaldia 7:00 gaur Sanduzelaiko Zibibaxen. Iruñan ere Carmina Burana eta 9. sinfonia Ukrainiako Orkestra Sinfonikoa eta Bezbatzarekin gaur arratsaleko 8:00 Gaiarren. Eta azkenik Mungian Espalak taldea Olaidenen gaur arratsaleko 8:00 aurrera. Right. Bueno, ba, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen amaiera alderagoaz. Amabi tarritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsarei errepasoa emanez, musikari dagokienez, Luciano abesaria izan dugu gaurkoan, After All diskan zuten ari gara orain, eta aurretikan izan ditugu Moving Up eta Back to Africa diskoak. Irratxaren amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela seguntzaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea amabi terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak jantxakun. Irratiaren lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu edonorentzat, beraz. Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Horretarako jarri harremanetan gurekin ondorengo telefono zenbakian 688-0468. Astela Twitterra kontakturako emaila, Mastodon kontua, eta noski SMS-a edo WhatsAppak ere baditugu telefono zenbaki horretan. Bigarren kanala, 107.7 FM-an dugu, eta jarraitzen dugu urtearen hasierarekin egin dugun bezala, konponketa eta moldaketekin bigarren kanal horri berriro berreskuratzeko. Oraingoz lehenengo kanalaren emisio berbera baitaukagu bertan, baina konponketekin gabiltza esan bezala. Eta gaur gauean jantxapunki irratsaioa, 10 erditan izango da hori. Bueno, banik uste, esan beharreko guztiak esanak ditugula. Eta gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara goazela zuzen-zuzenean. Gaurkoz beraz, besterik ez, bihar berriro hemen, amabi territan, ala espero behintzat eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko, naiz eta esan bezala konponketekin arituko geren. Egun politxe izan, ondo segi, agur!